Beveik neįtikėtina. Bet ką daryti, kad tai buvo? Žmonėms vienatvė nepatinka, netgi tiems, kurie sako, kad nori būti vieni. Šitie žmonės vieni nori būti tik tuo metu, kai taip sako. Pabandykite palikti tokį žmogų vieną ir praėjus kelioms minutėms, dažniausiai valandoms rečiau arba dienoms labai retai, jis ims po truputėlį sukiotis ten, kur būna žmonių. Mėgins jiems ką nors patarti, stengsis padėti. Nieko keista. Tada, kai jis sakė, jog nori būti vienas, nuotaika bendrauti netiko. O gal jis buvo pavargęs ar sirgo, gal tiesiog norėjo pabūti vienas. Ir liko vienas. Draugai ir pažįstami nuėjo žaisti, šokti, valgyti torto, pjaustyti kopūstų ar klijuoti padangų, ir vienišiaus noras pabūti vienam pamažu ėmė tirpti. Kai sutirpo visai, vienišius dar kažkiek laiko priešinosi naujam norui, grįžti pas tuos, kuriuos ką tik paliko. Bet naujasis noras jį įveikė ir po kiek laiko vienišius atsargiai prisertino prie žaidžiančių, šokančių, valgančių tortą, pjaustančių kopūstus ar klijuojančių padangas. Jis ėmė patarinėti, kad ir nelabai vykusiai, ir padėti, kad ir nelabai tinkamai. Jis vėl negalėjo būti vienas. Niekas iš mūsų negali būti vienas. Vienišumą nelabai mėgo ir Bernardas. Jis norėjo turėti draugų, tačiau seniai suprato, kad draugai nekriaušės ir kioskė jų nenusipirksi. Be to, jam atrodė, jog pirmiausia jis turi pamatyti simpatišką šunį, priprasti prie tėvuko ir močiučių bei įrodyti sau, kad yra laimingas. Ir tik tada įsigyti daug draugų ir draugių, su kuriais galėtų būti, kad ir visą parą. Todėl tos vasaros pradžioje jis ir sėdėjo namuose vienas, puikiai žinodamas, kad čia jis kaip tvirtovėje, kad niekas be jo leidimo neteis. Tačiau šį kartą jis pajuto, jog namie kažkas yra. Ir neapsiriko. Virtuvėje prie stalo sėdėjo kažkoks padariukas, kurio Bernardas kaip gyvas nebuvo matęs. Jis buvo nedidelis kaip vidutinio dydžio šuo, o panašus į katiną. Tokios pačios ausys, tokia pati nugara, tačiau padarėlis buvo panašus ir į šunį. Šuns nukutis, šuns akys. Katšunis, iškart mintise jį praminė Bernardas. Lygiai taip pat padarėlį buvo galima pavadinti ir šunkačiu, tačiau šis žodis Bernardui nelabai patiko. Tiesa, neįtin patiko ir katšunis. Bet ką daryti, kai esi užkluptas netikėtai ir reikia skubiai galvoti, kokią kalbą su netikėtų svečiu reikia sveikintis. Katšunis sėdėjo atsirėmęs priekinėmis kojytėmis į virtuvės stalą. Jo kailiukas buvo apaugęs trumpučiais, labai tankiais gaurais. Kailiuku kartais perbėgdavo vos matomo bangelę, tarsi silpnas vėjo gūsis per vasaros pievą. Užriesta į katino panašią uodegą jis tyliai tukseno į sieną, prie kurios stovėjo suolas. Žaliai mėlinai geltonai pilkomis akimis išžvelgė į Bernardą. Tokia keista akių spalva sugalvojo pats Bernardas, nes jį kas akimirką keitėsi. Bernardas pajuto, kad nuo padarėlio kažkas sklinda, kažkas ko jis laukia visą rytą. Metis žvilgsnį į balkoną pamatė, jog ten tuščia. Neviltis tik prieš kelias akimirkas bandžiusi patekti į vidų, buvo dingusi. Nors Bernardas žinojo, jog nei šunys, nei katės nekalba, jis visai nenustebo, kai katšunis prabilo. Viskas buvo taip neįprasta ir netikėta, kad nuostaba teko pamiršti. Norėčiau atsigerti. Katšunio balsas buvo tylus, tačiau aiškus. Vandens, sulčių, pepsikolos ar dar ko nors? Dar ko nors. Dar yra pieno, bet jis šaltas ir pasterizuotas. Bernardas žinojo, jo katės ir šunys mėgsta šiltą pieną. Noriu šilto ir šviežio. Norėdamas įrodyti, jog šilto ir šviežio pieno nėra ne tik šaldytuve, bet ir visuose namuose, Bernardas atidarė duris į tėvų miegamąjį, į savo kambarį, vonę ir tualetą, nors labai retai kas šviežio pieną laiko tualete, atlapojo visas sieninės spintas, virtuvinės spinteles ir net parodė tėčio įrankių dėžę. Jeigu kas nors būtų paklausęs, kodėl jis pakėlė net klozeto dangtį, Bernardas nebūtų sugebėjęs rasti jokio atsakymo. Jis būtų pamiršęs netgi visada jį gelbėjusi atsakymą, kurio kaip gelbėjimosi šiaudo jis griebdavosi paklaustas, kodėl jis daro kokią nors kvailystę. Nerasdamas tinkamo atsakymo, tada išpiškindavo, todėl kad toks gimiau. Šis atsakymas iš vėžių išmuždavo ne tik mamą ir tėtį, bet ir rūstų į tėvuką. Šį kartą pažvelgęs į katšunį, Bernardas kažkodėl pasakė: aš gimiau kitoks. Katšunys tylėjo. Jei ne geltonas, žalias, rudas, violetinis, oranžinis jo žvilgsnis įsmeigtas į Bernardą, būtum pamanęs, kad jis nieko nemato ir negirdi. Bernardas atidarė ir šaldytuvą. Trečioje nuo viršaus lentynoje, asotyje, kuriame paprastai mama laikydavo savos gamybos gira, šį kartą buvo pienas. Dar neištraukęs asočio iš šaldytuvo, Bernardas pajuto nuo jos klindančią šilumą ir dobilų kvapą. Asotyje buvo šviežias, ką tik pamelštas pienas. Žinau, kad ne vienas jūsų dabar nusipurtis. Šviežia, ką tik pamelštą pieną mėgsta tik katės ir šunys. Ir dar ką tik atsiradę veršiukai. Žmonės tokio pieno nemėgsta. Tiksliau, tokį pieną mėgsta labai mažai žmonių. Vienas kitas suaugusysis, labai retas jaunuolis ir beveik niekas iš vaikų. Mūsų organizmai pripratę prie traškučių, picų, krepšinio, dūmų, televizijos ir šviesoforų negali pakęsti šviežio pieno. Nieko keista, jame yra medžiagų, kurios patekusios į žmogaus organizmą ima pjauti su televizijos serialų, reklamų, laikraščių, dažų ir fejerverkų dūmų likučiais. Nesvarbu, kas nugalės, vykstant tokiai aršiai kovai, žmogus jaučiasi neramus, jam nesinori būti vienoje vietoje, jis trypčioja kojomis ir plasnoja alkūnėmis, jį ima erzinti pati švelniausia muzika. Todėl daugybė žmonių saugodami savo sveikatą šviežio pieno negeria. Paklausite, kodėl jie neatsisako serialų, krepšinio, reklamos ar laikraščių? Atsakymas labai paprastas. Serialų gauti daug lengviau negu šviežio pieno, o laikraščiai, krepšinis, reklama ir dūmai patys lyste lenda į žmogų, net jeigu žmogus to visai nenori. Šviežio pieną mėgsta tik girių pakraščiuose gyvenantys senukai, bet tokių senukų yra labai mažai. Todėl pieno supirkėjai reikalauja, kad karvės pamelžę žmonės pieną kuo greičiausiai atšaldytų. Supirkėjai bijo, jog į miestą nuvežtame piene šiek tiek bus šviežio, todėl daug žmonių nuo tokio pieno susirgs ir nebepirks. Šviežio pieną gali gerti tik labai stiprų žmonės. Bernardas, pamiršęs, kad šviežio pieno nemėgsta, pripylė du puodukus. Vieną pastumė katšuniui, kitą apsikabino pats. Pažvelgęs virš garuojančio pieno, taip virš pamiškės pievų, kaitinant popiečio saulį, garuoja tyla ir šiluma, Bernardas pamatė, kad katšunys irgi žiūri į jį pro puoduko viršų. Jų abiejų žvilgsniai susitiko ir Bernardas išvydo jo katšunio akis dabar visai žalios. O pienas skleidė tokią šilumą, jog Bernardas pajuto, ką tik balkone jo tykojusi neviltis pasitraukė ne tik iš jų gatvės, bet ir iš miesto. Jis net ėmė abejoti, ar neviltis apskritai kur nors yra ir ar kada nors buvo. Kai puodukai ištuštėjo, Bernardas įpylė dar, paskui dar. Katšinio ūsai pabalo, ant jų galų pakibo pieno lašeliai, kuriuos svečias, baigęs paskutinį puodelį, staigiai suktelės galvą, išmetė į viršų ir bekrintančius ilgų liežuvių vikriai pagavo. Pirmą kartą Bernardas įsinorėjo ūsų ir ilgo liežuvio, kuriuo galėtų gaudyti nuo ūsų krintančius šviežio pieno lašus. Nieko nesakydamas, katšinis staiga nušoko nuo suolo ir pasuko laukujų durų link. Bernardas iš paskos. Praeidamas pro šaldytuvą įstrinktelio delnų į jo šoną, į tą patį, kuriuo vakar slystelio saulės spindulys. Šonas vis dar buvo šiek tiek šiltesnis ir baltesnis. Iki stebuklo buvo dar toli, tačiau kažkas vyko, kažkas neįprasta.